opravdové zločiny.
Ahoj.
Ahoj, zločinožrouti.
Jsme tu zas zpátky.
No a prosím vás, protože samozřejmě čas se nachýlel, jsme tu opět jako každou středu, jako každý pátek a noc se svojí diskotékou, tak jsme tu my a jdeme se Škemrem.
Ano.
Se Škemrem dneska teď.
Pokud jste to totiž ještě nezaznamenali, tak už probíhá hlasování do podcastu roku. Věděla jsi to?
Takhle, podle mě se o tom všeobecně jako málo mluví a všeobecně lidi málo škemraj.
Přesně tak.
A jako ve všech podcastech. A my jsme těch nejmíň škemravejch lidí královny.
Tak.
Tak. No, každopádně, asi díl dva zpátky jsme tady začali se Škemringem a pořád platí to, že můžete psát samozřejmě tipy, co byste si jako představovali za vaše hlasy. Takhle, ale je to podmíněný tím. To je jako, když vyhlásíte odměnu za nalezení pohřešovaný.
To nebylo nějak stílený, jako na tebe mě dopadlo, protože jste to hledali.
Já bych to nevydávala. Kočku bych nechala ležet.
Psa.
Třeba. Ale já jsem teda chtěla to převzít jako na zločiny a že třeba jsme tady měli zmizelý osoby, že jo, tak se vyhlašuje odměna v případě, že přijdeš s informací, která povede k dopadení pachatele nebo k nalezení toho člověka. Takže samozřejmě to vyjednávání platí ve chvíli, kdy vaše hlasy povedou k naší víře.
Wow.
Jo?
Řekla jako... jsi víra nebo výhra?
Naše víra.
Ne, naše víra je silná.
Je neotřesitelná.
Přesně tak.
Naše víra v naší komunitu je neotřesitelná a proto věříme, že nás tom nenecháte.
My jsme jedna velká komunita. Mhm. A na nás nikdo nemůže.
Nemůžeme na to dostávat nějaký dotace, že bychom společně jezdili na team building.
Že je to bylo super. To bylo skvělý.
Polovinu už by nikdo nikdy nenašel, protože samozřejmě to umíme vzít. Takže... No nic.
Takže budete moc hodný, když nám tam hodíte hlásač.
A bavíme se o podcastu roku, prosím vás, abyste to nevěděli, tak podcast roku.cz. Jo, tam jo, jsme a no, když byste nám poslali ten hlásaček, tak...
My fakt budeme rádi, ta chodina hormon je rozhozený a tak prostě. Já už nevím, jak líp to mám vyrovnat, tu hormonální nerovnováhu a myslím si, že taková placička z betonu je to, co ji napraví.
Tak. Tak, ale to prostě zahladí úplně všechno. Mm. Jo, ale vám to taky udělá dobře. To nevadí, že jste si zlomili nohu. Že jste se rozešli s partnerem.
Ale...
Nebo že máte střevní potíže. Ne. Ta vize, že prostě bychom jako komunita vyhráli, tak to potíží.
Ale je fakt jako kouzelný, když jako tohle to jako probíhalo a vyhráli jsme, tak mě se strašně vždycky líbilo, jak jste to prožívali s náma. Že to nebylo jenom, že ježišmarja, tak se to tady očkem raje, já jim to tam pošlu, ale že většinou jste na to hrozně jako hezky reagovali a líbí se mi, a vlastně líbí se to i nám, to můžu mluvit i za tebe, že vlastně to berete, že to je jako společný vítězství, že to jako není, že tady je Lucce a Báře, pošlem nějaký hlas já nazdar, že se mi hrozně líbí, že v tom jdeme tak jako všichni společně. Tak za to jsme vám chtěli takhle poděkovat, jo. Že si toho jsme vědomi.
No kdyby se, jako takhle, samozřejmě by se nám to hůř jako šerovalo ta radost, kdyby se vyhrávali třeba prachy. Jo, ale kdyby se vyhrávali prachy, tak se s každým z vás podělíme.
Ano. Ale nevyhrávají.
Ale nevyhrávají.
Tak aspoň vás můžeme potěšit dílem navíc, překvapením.
Překvapením.
A vývel si.
Dobře, tak napište do komentářů na YouTube samozřejmě, tam se to, je to nejpřehlednější, nebo na klubu, to je jedno, kde prostě nás sledujete. A prostě budeme rádi za každý váš hlas.
Ano.
A nebojte se, prostě to skončí to škemrání.
Jo, zase. V klidu. A abychom dokázali, že slovo držíme, tak jsme si připravili díl na dnešní den. My jsme minule slíbili, že budeme i dnes mluvit o zločinu a jinak tomu nebude i dnes. Ale teda musím hned na začátek říct, opouštím legraci, protože můj příběh, který dneska tady mám, je fakt jako náročnej. Bude se týkat 12-leté dívky, tak to chci jenom říct dopředu, aby jsme to věděli. Jo? Budu mluvit o dívce, která se jmenuje Tia Sharp. Narodila se 30. června 2000 v Anglii a celý svůj život žila v Londýně se svojí maminkou. Její maminka se jmenuje Natálie a ta její mamča to teda neměla v životě úplně jednoduchý, protože ona byla celkem potížistka. Zkoušela drogy, chodila za školu, stýkala se s divnýma lidma, pak měla dokonce i nějakýho kluka, se kterým zkoušela jako alkohol, teď ten jí taky ještě víc jako stahoval k tomu dnu. A takže ti její rodiče si s ní jako celkem užili. Teď do toho její maminka, tak ta nebyla vlastně se svým manželem, s biologickým otcem té Natálie, takže ta tam střídala, nějaký střídání partnerů tam proběhlo. Nebyla ta rodina prostě úplně stabilní, ale ta její mamka byla normální, ta se jako o ní jako starala, nebyla nějak jako zanedbaná, jenom prostě ta Natálie měla takový jako bouřivější dospívání. Ona jako velmi mladá otěhotněla právě s Tiou a ona jako byla dobrá máma. Jo, já ji jako nechci za žádných okolností jako hanit, ale byly tam jako i takový horší momenty v té výchově, když měla tu Tiu, protože i ona měla celkem jako nestálej milostný život, že taky se jako u nich doma často střídali jako chlapy a nikdy nebyla na tu holčičku agresivní, nebo že by ji nedej bože zanedbávala, to vůbec. Ale byly tam třeba momenty, kdy se o tu rodinu začala zajímat sociálka, protože tu malou Tiu načapali jak hulí marihuanu. Takže samozřejmě už jste v oku té sociálky a jen tak se toho jako nezbavíte. A oni jako po tom prošetření jako zjistili, že ta holčička, že ta Tia, že je v naprosto jako normálním prostředí rodinným, ale že je ta rodina trošku dysfunkční. Ale to je jako jediný mínus toho, ale jak říkám, nikdy nebyla jako nějak zanedbávaná. Měla jinak ta Tia normální dětství, krom toho, že teda v určitých momentech byla trošku jako maminka, ale oproti té mamči byla fakt mnohem víc vyklidněná, slušná a nebylo to dospívání tak šílený. Ta Tia byla vysmátá holčička, která si ze všeho dělala srandu, měla spoustu kamarádů, navštěvovala nespočet kroužků a chtěla pořád zkoušet nový a nový věci. A když byla starší, tak s tou svou mamčou měla hezký vztah a stejně tomu tak bylo i s její babičkou Kristýn, což byla vlastně maminka její maminky. A oni ty tři, to je jako hrozně hezký, že to jsou tři generace, ale vlastně si byli hrozně blízký a vždycky si měli co říct, i když tam byl obrovský věkový rozdíl. A oni byli jak takový tři ségry, že dělali nějaký pravidelný sedánky, babička vyprávěla, mamka vyprávěla, teď tam probíhaly i nějaký ty historky z toho dětství, té Kristýn, který byly jako celkem zajímavý. A ta babička si tu Tiu často brávala domů. A pokud se budeme bavit o té babičce, tak to se ještě trošičku pozastavíme, protože tady je taková jedna zajímavost, jo, která mě velice teda zarazila. Ta Kristýn totiž nežila s tatínkem té Natálie. I ona jako se s ním rozešla, to jsme se jako bavili. A oni šli od sebe krátce po tom, co se jim narodila ta dcera a žila s jistým v tu dobu, o které se budeme bavit, Stuartem Hazelem. A fore v tom, že ten Stuart původně randil s její dcerou Natálií. Jo. Jako bylo to, nebyl to žádný dlouhý vztah, ale tak jako nějaký týdny, možná pár měsíců to bylo. V tu dobu byly ty dva roky. Ona se s ním teda rozešla, protože jim to neklapalo. No a nakonec Stuart doslova jako přeskočil na mámu.
To je divný.
Je to divný.
Je to jako, já to nechci jako hanit, ale jako já si nevím představit, že bych se rozešla s klukem a ten mi začal randit s mámou.
Že, ale i kdyby se s tím klukem byla třeba týden, já si to nedokážu prostě představit. Je to
nechutný.
Je to prostě zvláštní, jako spal s tvojí mámou. Jako a teda spal s tebou a jako teď s tvojí mámou.
Jeho, to asi, to je jedno, ale jako z tý rodiny, jako...
On byl teda starší, jak ta Natálie. No, Natálie.
No jo, ale prostě ale... chodím s tebou a ty tady koukáš, protože s ním chodí máma, no tak mami.
No. Mamka se toho nebála. Ale nějak jako to nepošramotilo absolutně ty rodiny vazby, všechno bylo v pohodě. A on jim to vydrželo. Oni spolu fakt jako žili roky. A byli fakt jako partneři, což je jako mazec. Víš, že to nebylo jenom nějaký vzplanutí, fakt spolu zůstali. Pokud je teda to Stuarta, tak ten měl celkem pošramocenou minulost. On měl hodně, ale hodně špatný rodinný zázemí. On byl jako teenager prý sexuálně zneužitý. Dokonce byl nějakou dobu na ulici, teď jeho rodiče neměli peníze, měli problém s alkoholem a on sám teda měl i nějaký záznamy v trestním rejstříku, ale šlo většinou o vloupačky, krádeže a podobné věci, za který si byl teda pak dokonce i sednout. Ale nebylo to, že by někomu ublížil. Jako to, že v minulosti jako kradl a bral, tak jako dá se s tím jako žít, že jo. No, ale když žil s tou Kristýn, tak sekal latinu a byl to fakt skvělý partner. A dokonce ta Tia si ho oblíbila natolik, že ona s ním vlastně vyrůstala celý život. Ona ho poznala, když jí byly dva a teď s tím jako s ním vyrůstala a automaticky ho brala jako dědečka. Takže mu říkala i dědo, on jí brával na výlety, učil jí různý věci, chodili spolu do kina a dokonce ta Tia ho měla mít jako za nejlepšího kámoše.
To je hezký.
To je hrozně hezký. A ona často o babičce a dědovi mluvila ve škole a právě o nich mluvila vždycky, že to je takovej druhej domov. Ale nebylo to prosím vás tak, že by jako utíkala k té babičce s tím dědou. Ona tu fakt měla jako dva domovy a ona třeba polovinu měsíce spala u nich a pak polovinu měsíce zase spala u mamky, ale mělo to jeden důležitý a podstatný důvod. Šlo totiž o to, že ta Natália si pak udělala ještě další dvě děti. A ta Tia už byla, že 10letá, 11letá, 12letá, teď to už jsi v takovým tom jako věku, kdy chceš mít třeba trošku soukromí a teď tam máš prostě ty dva mladší sourozence v tom pokojíčku a je to taková otrava, což naprosto chápu. A teď najednou máš možnost jít k babči, která bydlí jako kousek a můžeš tam mít svůj klid, pohodu, babče tě tam bude obskakovat, děda ti pustí PlayStation a seš vysmátá. Jako nedivím se, jo. Takže ona u nich takhle často spávala a nikdy to nebylo teda tak, že by k té babičce třeba utíkala. Ona se vždycky, to bylo postavené na tom, že to musela oznámit, mamka se domluvila s babičkou, vždycky tu Tiu doprovodila na autobus nebo na tramvaj a jela k ní. No a jedno takové přespání se domluvilo i na srpen roku 2012, ty teda bylo 12 a bylo to 2. srpna. Ta její babička měla ten den směnu v práci a měla noční, ale děda byl doma. Jak už jsem říkala, ta její mamka její teda doprovodila na autobus nebo na tramvaj, Tia nastoupila a na konci jí vyzvedl ten steward, ten děda. Společně si zašli na nějaký nákup, nakoupili jídlo, protože měli před sebou celý víkend a chtěli babičce udělat radost, že něco uvaří. Přišli domů naprosto v pořádku, připravili si to jídlo a hráli si na PlayStationu. To byla taková jejich oblíbená záliva. Během toho, co si spolu hráli na tom plejáku, tak zavolala Natalie, aby zjistila, jestli je všechno v pořádku, jestli ji vyzvedl. A on jí říká, hele, v pohodě, teď tady zrovna jako hrajeme. Do toho, jak oni spolu volali, tak na chvilku si vzala tu Tiu i k telefonu a ona byla nějaká vychechtaná, že tam dělali nějaký blbosti s tím dědou a že hráli nějakou hru na plejáku a byla celá jako vysmátá. A takže Natalie byla úplně v pohodě, položila telefon. A 3. srpna, což bylo další den, její babička brzo ráno přišla domů z té noční směny. Samozřejmě je ponoční, nebylo jí 30, tak si šla hnedka jako lehnout. A jak se prospala, tak se vzbudila a zjistila, že ta Tia není v tom domě. Tak šla za tím stewardem a říká, hele, jako kde je Tia, já jsem mu neviděla. A on jí říká, hele, ona odjela dopoledne, nebo dopoledne kolem oběda 11. a 12. že odjela za kamarádkou, se kterou se šla podívat po nějakých teniskách, že si chtěli koupit holky nějaký boty. Jenže problém byl v tom, že ona odešla do toho nákupáku mezi tou 11. a 12., ale ona nepřišla domů ani v 6 večer. Což už jako bylo celkem podezřelý. Okolo 18. hodiny teda už zavolala té své dceři, té Natalie, jestli náhodou třeba nešla domů, nebo se mohla s kamarádkou pohádat, mohli ujet autobus, cokoliv. No ale ta její dcera jí řekla, že teda s ní vůbec nemluvila, že naposledy s ní mluvila den předtím, když hráli vlastně ty videohry. A bylo to celý takový zvláštní, protože ta Tia prostě byla naučená, že se musí ozvat a neexistovalo maximálně, mohla mít zpoždění hodinku, dvě, to se stane, ale tady se bavíme o tom, že jako celý den se neukázala. Takže ta Natalie, Stuart a Kristin se rozdělili, sedli do aut, někdo šel pěšky a projížděli celý to okolí, kudy mohla jít, projížděli zastávky autobusové, jeli i k tomu nákupáku, koukali se, jestli třeba někde nebude sedět na lavičce s tou kámoškou, jeli přímo i do toho nákupního centra a ptali se tam i v těch jako obchodech s obuví, jestli někdo neviděl tu Tiu, ale nikdo ji neviděl. A tím, že jako nikde nebyla, tak se nakonec po 9. hodině večer rozhodli jít na policii a nahlásili její zmizení. Ten steward, ten dědeček, samozřejmě popsal všechny ty okolnosti. Popsal, že okolo oběda odešla na ten nákup a pak už se neozvala. A policie samozřejmě prohledala pokojíček, který měla u té babičky a zjistili, že ten mobilní telefon si nechala doma. Což jako na jednu stranu bylo zvláštní, protože ten mobil jako 12-letá holka nosíš všude sebou, ale i jako 12-letý dítě může prostě zapomenout telefon doma. Jako může se to stát. A problém byl taky ten, že se nevědělo, s jakou kamarádkou šla. Ona řekla prostě jenom s kámoškou a to bylo celý. A ten steward prostě nevěděl jméno té kamarádky, snažili se tu kamarádku vypátrat tím stylem, že obvolávali všechny její kamarádky, o kterých jako věděli, že se s nima baví, jestli s nima ten den nebyla, ale žádná kamarádka s ní ten den nebyla v tu sobotu. Takže se nepodařilo vypátrat, s kým vlastně šla. A hned další den, což bylo 4. srpna, tak byly fotky tý po celém Londýně, ale jako fakt doslova. Ta její rodina natiskla letáky, dokonce si udělali trička s její fotkou, šli hned do celostátní televize, kde o té mluvili, prosili ji přímo, aby se vrátila domů, protože samozřejmě trošku doufali v to, že třeba jí mohlo nějak krupnout hlavy a mohla utéct z domu, třeba se do někoho zamilovala. Zároveň pak třeba prosili i potenciálního únosce, aby jim tu Tiu jako vrátil, že mu zaplatí, co bude chtít. Dokonce se do toho zapojil i biologický otec té Tiu, se kterou vlastně neměl žádný jako velký vztah, nebyl to úplně otec roku, ale i tady v té těžké chvilce se do toho zapojil a snažil se jako pomoct tu dceru najít, ale jako by se po ní prostě slehla zem, prostě nikde. Během toho vyšetřování a během tady toho celého cirkusu, co se dělo v té televizi, tak ta policie samozřejmě po té ty aktivně pátrala a narazili na takovou prapodivnou věc, protože oni měli vlastně od toho stewarda tu informaci, že měla jít do toho nákupního centra. A je to Londýn, takže na spoustě místech byly kamery. A oni projížděli hodiny a hodiny kamerových záznamů z trasy od domu její babička až k tomu obchoďáku, ale ta Tia na nich nikde není. A dokonce projížděli i kamery v hromadné dopravě, ale ani tam ta Tia nikde není. Nebyla ani nikde u toho obchoďáku, ani v nějakých jako postranějších ulicích. Prostě na žádném tom záznamu nebyla. Jediné, co policie našla, tak byly záznamy z obchodu s potravinami, kde byla s tím dědou toho 2. srpna vlastně, když k ním dojela, ale to bylo všechno. Pak prostě nikde. Ta policie se teda znovu rozhodla přezkoumat celou tu rodinnou situaci, protože samozřejmě, tak známe to, ta rodina byla v určitou chvíli podezřelá. Přece jenom nezapomínáme na to, že ten děda vlastně byl poslední, kdo ji viděl a jsou to rodinní příslušníci, takže si na ně trošičku jako posvítili. A právě ten steward tohle naprosto nezvládal, protože vlastně on to popsal tak, že byl jako tak strašně zničený a že to, že k němu přijde jako policie a bude ho podezřívat z vraždy své jako vnučky, tak ho jako položilo ještě víc. A on se teda rozhodl, protože samozřejmě, když k vám jako chodí policajti každý den a nebo tě vidí, jak jedeš na policejní stanici v policejním autě, tak ti sousedi si začnou jako štěbetat. A někdy jako vymyslí různý konspirační teorie, co se asi mohlo stát. A on se rozhodl, že vystoupí veřejně a dal rozhovor pro televizi, kde to vlastně všechno popisoval a chtěl si trošku očistit jako jméno. A to bylo 9. srpna, jo, kdy ten rozhovor dal. A v tom rozhovoru ten steward prosil tu Tiu i jejího potenciálního únosce, aby jeho vnučku vrátil domů. No a tady ten rozhovor, který dal, tak mu zrovna dvakrát nepomohl. Protože celý ten rozhovor si pustili vyšetřovatelé, kteří si přivzali experty na řeč těla. A laicky řečeno, ten steward se choval hrozně divně. On neustále koukal do země, krčel rameny, měl přehnaný gesta, tam teda o němu vyčítali, že třeba hrozně mrkal, což musím, to se zase musím zastat, že třeba já, když jsou nervózní a je na mě natočená kamera, tak někdy jenom mrkám takhle. Jako fakt úplně mega moc. A to mu třeba jako taky vyčítali. A bylo to celý takový prazvláštní a on věci popisoval až do přehnaných detailů. Já to jako vysvětlím. Třeba zažila jsem něco jako takového, že bude mít tvoje kamarádka modřinu na ruce a udělal jí to přítel. A ona mi bude lhát. Kdyby opravdu třeba spadla z koloběžky, tak mi řekne, hele, jsem blbec, já jsem najela na rantla, spadla jsem z koloběžky. Ale když bude lhát, tak ti řekne, hele, jela jsem na koloběžce, víš, to, co jsem dostala od mýho táty a teď normálně jedu a kolem mě projelo modrý auto, já jsem se otočila, najednou přede mnou balván. Teď normálně ta koloběžka mysila a popíše to do obrovských detailů, protože si vymýšlí. No a on právě popisoval věci až do jako jo, extrémních detailů, že byl třeba schopen říct, no a my jsme přišli domů a koupili jsme si tam právě, já nevím, zelí a teď ona právě krájela to zelí nožem, který jsem právě dal babičce jako k Vánocům a teď ten nůž nebyl ostrej, tak to se jaka vymýšlím. Ale takhle jako mluvil do detailu, což bylo jako zvláštní. Na další den po tom rozhovoru byla naplánovaná důkladná domovní prohlídka u toho Stuarta, u té Christine. Jo, na 10. srpna. Jo, takhle, protože 9. srpna byl ten rozhovor. 10. srpna, den té prohlídky, Stuart brzo ráno vstal a odešel z domu s tím, že se jde projít a koupí si po cestě noviny. Christine se s ním jako rozloučila a mezi tím jako vstala, chodila potom do mě, ona tam uklízela a začala cítit strašně divný smrad. A ten smrad byl takový, že dokonce začala čistit odpady. Vyčistila je v koupelně, vyčistila je jako v kuchyni a dokonce pak vynášela i koše, že si myslela, že smrdí ty koše. A ten zápach, ona to jako popisuje, že byl fakt hrozně jako vlezlej a byl po celém domě. A netrvalo to teda dlouho, dorazila ta policie na tu prohlídku a ona jim otevřela, teď ten steward byl pořád pryč, a což bylo jako divný, protože ta trafika, kam šel, nebyla 3 hodiny, pěšky, bylo to jako pár minut a on byl jako pryč v řádech hodin. No a ta Christine jako stála venku s těma policajtama, teď oni ještě nebyli vevnitř, oni se tam chystali a ona jim říká, hele, já se jenom omlouvám, tam je prostě strašný smrad a já se toho nemůžu zbavit. A teď ta policie jako tak zpozorněla, jaký je smrad? A ona, já to nedokážu popsat, prostě odporný smrad, já jsem vyčistila odpady, protože ona se jako chudina stydila, že to tam smrdí.
No, jasně.
A oni, OK. Oni měli sebou psy, ti policisti. Nechali ji teda venku, šli s tím psem dovnitř a v podstatě šli i po tom jako zápachu, ten pes jim samozřejmě taky pomohl. A zavedlo je to na půdu. A na té půdě bylo rozkládající se lidské tělo. Jo. Bylo zabalené v prostěradle, ještě v nějakým jako pytli, jako v několika vrstvách. To tělo bylo převezeno samozřejmě na pitvu, kde bylo potvrzeno, že jde o pohřešovanou 12-letou Tiu.
No.
Dětská bude to mnohem horší. To tělo bylo ve strašném stavu, protože si vemte, že týden bylo v srpnu, jako v létě, jako pařák, jako blázen. A teď si představte, když máte to podkroví, jaký tam je hic a to tělo bylo přímo pod tou střechou a to tělo bylo v takovém stavu, že vlastně byl problém zjistit i příčinu smrti. Ta příčina smrti nebyla nikdy oficiálně potvrzená, ale staví se k tomu tak, že s největší pravděpodobností to bylo udušení. Vlastně je to na 99% jasný, ale jak říkám, to tělo prostě bylo už v nějakém stádiu. Ta policie si okamžitě odvedla babičku na stanici a chtěli mluvit i s dědou Stuartem. Jenže děda šel pro noviny a nebyly doma ani noviny, ani děda. Takže samozřejmě to bylo hodně podezřelý, takže pátrali potom Stuartovi. Ta Christine jim to všechno řekla, říká, hele, on prostě ráno vstal, choval se úplně normálně, šel jenom pro noviny, to se prostě vysvětlí, třeba potkal nějakého kámoše, jako nevím. A oni teda po něm pátrali a odvedli dobrou práci a ještě ten den ho měli. Oni ho našli v parku v Londýně, úplně zlitýho pod obraz, a jako fakt úplně zlitýho, ale žil někde ve křoví. A je vlastně paradox, že on, jak vystupoval ten den v té televizi a celkově tady ten případ se v tom Londýně hodně řešil, protože se ztratila 12-letá holčička, tak oni ho dopadli, ta policie ho dopadla právě díky svědkům, že ho poznali, což je jako mazec, jak jsou ty lidi vnímaví. Takže policie má ve vazbě babičku s dědou, jo? Samozřejmě chcou vysvětlení. Pokud jde o tu babičku Christine, tak nebylo to úplně jednoduchý, ale byla očištěna, protože nebyly žádný důkazy, které by prokázaly, že by měla co dočinění se smrtí té její vnučky. Ale to stejné se nedalo říct o dědovi. On totiž během toho výslechu, když mu řekli, že jeho vnučku našli mrtvou a zabalenou v čemsi na půdě, tak on začal vyprávět úplně jiný příběh, než vyprávěl před týdnem. Ten Stuart začal popisovat, že vyzvedl tu vnučku toho druhýho, že šli nakupovat, pak začal popisovat, jak si jako doma hráli, že si hráli na slovku, pak se tam nějak jako honili a během nějaké té hry spadla Tia nešťastně ze schodů a byla v bezvědomí. No, jenže on byl prej strašně ožralej a z toho šoku omdlel vedle ní. Jenom nezapomínejme, že on přece volal s tou Natáliou a kdyby byl tak nalitej, takhle moc, tak to asi pozná, jen taková vsuvka. Omdlel z toho šoku a když se probral, tak vedle něho ležela ta Tia, která už ale byla mrtvá. A když zjistil, že nedejchá, tak se strašně lekl, spanikařil a nejrozumější řešení, co ho napadlo, bylo, že ji zabalí a schová ji do podkroví. A prý ho to jako strašně trápilo, ale že nebyl schopen to nikomu říct a bál se, že by ho mohli podezřívat z toho, že ji ublížil. Bohužel se brzo ukázalo, že trošku kecá Stuart, protože policie u něj doma našla pár zvláštních věcí. A teď to je ono, jo. Prohledali jeho počítač. Prohledali jeho pokoj. A začneme teda u historie na počítači, kde si vyhledával dětskou pornografii, vyhledával si incestní porna, videa se znásilněním a další takový šílený věci. A hlavně oni našli SD kartu od foťáku a on ji měl někde jako schovanou, někde se fakt jako uvádí, že měl schovanou nějak jako ve futrech, jako u dveří nebo jako za futrama schovanou, tak SD kartu schováš všude, že jo. No a to bylo teda jako něco. Tam byla dětská pornografie, byly tam fotky malých holek, který vypadali hodně podobně jako Tia, protože ta Tia byla taková specifická, ona měla takový jako větší brejle, byla to brunetka. Měl tam videa přímo i Tii a nešlo teda o žádnou pornografii, ale dneska se to úplně mrazilo. Jo. Tam třeba byly fotky a videa, třeba fotky toho, jak je ve vaně a on si ho na tady nějaká fotí. Nebo tam byly videa, jak se převlíkala v pokoji a on ji na té nějaká za oknem natáčel. Nejčastěji se jí snažil natáčet právě, když se jako převlíkala v té koupelně, nebo tam prostě ten foťák nastražil, když tam byla úplně nahá. Za mě teda nejděsivější video, které bych viděla, tak je moje klepne Pepka. On si ho natáčel, jak spí. A jsou tam jako fakt záběry jako hodně jako zblízka do obličeje. A teď jako si jako pro mě, jako pro dospělého člověka představa, jako že spím a nade mnou je nějaký psychopat, který si mě jako s kamerou takhle bere jako zblízka a pak jako je to hrozný psycho a je to hlavně tvůj jeden z nejbližších lidí.
A protože jako fungoval jako její dědeček, že jí hlídal.
To jsi nečekala takový zvrat, co?
A teď prostě no jde o to, že mu to dítě jako svěříš.
To prostě nepochopíš. Takže tady takový záběry tam byly odporný. Dokonce natáčel teda sám sebe, jak se uspokojuje a nahrával si to. Bohužel na té SD kartě byly i fotky a na těch fotkách byla Tia v ponižujících sexuálních polohách, ale v tu dobu ona už byla po smrti. Jde totiž o to, že ona na sobě měla nějaký stopy krve, který ale měli už nějakou barvu, protože jakmile, když jako krvácíš a ta krev je, tak se ti změní ta krev, jak vypadá, jak dlouho tam je. Že říkali, že na 100% už byla po smrti a ty fotky jako byly fakt odporný a řekněme to tak, že bral hodně jako do detailu a právě psychologové, co na tom jako pracovali, tak právě říkali, že to dělal nejspíš z toho, že si to nafotil, aby pak na tom zpětně se mohl uspokojovat, jako odporný. Jo. Pak teda bohužel bylo potvrzeno, že i před smrtí sexuálně zneužil, protože on měl celkem dost sexuálních hraček a bohužel na jedné té hračce sexuální se našla krev a ta patřila Tii. Tady potom všem už teda jako nebylo o čem, protože měli ty fotky, měli ty videa, měli tady všechny ty důkazy. Bylo jasný, že na svědomí Tiu má právě Stuart a měli by teda i ten motiv, ale on svoji vinu popíral a i tak byl samozřejmě obviněn. U soudu se teda několikrát stalo, že ti přítomní museli z té soudní síně odcházet, protože to nezvládali, což se vůbec nedivím, hlavně teda pak ta maminka s tou babičkou. A nejhorší momenty u toho soudu byly, když právě ukazovali ty videa a fotky, že to fakt jako i cizí lidi, kteří s tím neměli absolutně žádný spojení, jenom tam seděli, tak to nezvládali. A nakonec se teda ten Stuart k vraždě přiznal a byl 14. května 2013 odsouzen na doživotí s minimem 38 let. A oni kdyby ho propustili po těch 38 letech, tak mu bude kolem jako 70. Ale nemyslím si, že tady ten člověk se vůbec ještě někdy podívá ven, protože tohle je jako odporný a tím, že to celkem jako zarezonovalo tou Anglií, že to byl fakt jako odporný případ, tak tady není podle mě očima ten člověk tam zhnije.
Tohle se stane, když váš kluk začne randit s vaší mámou.
Takže
to mělo být varování.
No jako je to by tě nenapadlo, že v tom má prsty on.
Tohle je fakt nechutný.
Odporný. Tak.
Takže když si říš dítě někomu, komu jako věří a tohle mu jako uděláš, je to je prostě upgrade toho, když se mu někdo něco stane jako venku od cizích lidí, ale když to udělají lidi, kteří
odporný.
Nebudu to komentovat. Prohodíme se, já pro vás mám, přátelé, what the fuck příběh.
OK.
Takže, přátelé, já pro vás mám příběh, který to nepochopíte.
No pojď.
Myslím si, že jako po zmizeních na nějakých jachtách a tak, je tohle jako věc, která vám bude jako dlouho vrtat v hlavě. Protože v hlavní roli tentokrát bude fotka z Polaroidu. Jedna.
Okay.
Zásadní. Vy ji najdete v detailech epizody na našem webu. Ty až mávnu si ji můžeš jako najít, ale teď ještě ne. Můj příběh se týká Tary Calico. Ta se narodila v Novém Mexiku ve Spojených státech, měla dva bratry a sestru. A k důležitýmu zlomu pro celou rodinu došlo 20. září 1988, kdy Tara vyrazila na svoji výšku na kole po New Mexico State Road a bylo kolem 9:30 dopoledne. Tady je nutný říct, že ona měla trasu, kterou jezdila jako pravidelně, jako když jdete třeba běhat. Mm-hmm. Jo? A jezdila často na růžovém kole, který si půjčovala od mámy. Fotky z něj najdete taky v detailech. A občas s ní jezdila i ta maminka, že si každá vzali jako svoje kolo a jeli na tu trasu. Ale jednou na ně dorážel nějaký jako motorista a ta máma řekla, no tak tohle já nemám zapotřebí, já už jezdit nebudu. A naopak jako hecovala tu Taru, aby si pořídila aspoň pepřák nebo něco podobného, kdyby si jí jako něco stalo. Přece jenom jako mladá holka na kole, seš taková jako snadná kořist, jo. A ona se jí jako smála, jakože jasně, máme je to víš, jo, tak bylo jí 19, jako nemůžeš jí to přikázat, takže reálně jako musela doufat, že teda to všechno dobře dopadne. My se teda bavíme o 20. září 1988, kdy ona jela zase na tom kole a říká mámě, hele, měli nějaký jako styčný bod a ona říká, hele, když bych prostě nedorazila do poledne, tak mě tam vyzvedni autem a já pak jdu hrát s kámošema tenis, tak aby to stihla. Ona domů nedorazila a mobilní telefony v roce 88 ještě nebyly, takže ta máma si ji vydala teda hledat podél té stezky, kde obvykle jezdila. No a i dojela na to místo, kde ji měla jako nabrat případně autem, ale Tara prostě nikde. Jediný, co našla u té cesty, byl rozbitý Walkman, který byl Tařin. A byla v něm ještě kazeta, kterou poslouchala. Walkman, děti, to byl předchůdce Discmana a předchůdce MP3-ky a iPodu.
A bylo to skvělý.
A no, tak jako na tom kole dobrý, na běhání třeba horší, protože ta kazeta vám skákala. Ten Discman taky nebyl úplně kompatibilní, ale bylo to lepší. Ale mi se to hrozně vybíjelo.
Jo, to asi
jo. Vybíjelo to baterky a když jste chtěli šetřit, tak jste je přetáčeli tuškou, ty kazety. No, každopádně ona teda na nic nečekala a okamžitě zalarmovala policii, že teda ta Tara se někde cestou ztratila, že to je jako podezřelý. Policie začala hledat svědky, kteří by mohli něco vidět a opravdu teda dala dohromady jako pár lidí, co ji na tom kole potkali. Ale že si jako nevšimli ničeho podezřelého. No jo, jenomže čas jako plynul, nenašlo se ani kolo, ani Tara. Ta policie se dokonce domnívala, že ta Tara neupustila ten Walkman jako náhodou, ale že spíš po sobě chtěla nechat jako stopu, že si něco děje.
Aha.
A že jako tady jsem byla a tady se něco stalo. Ten den, kdy se ztratila, tak tam to jako proběhlo hrozně rychle, jo. Klíčovou osobou je poručík Rowland, který vyšetřoval ten případ úplně od začátku. A oni opravdu začali ty svědky hledat jako rychle a opravdu jako našli ty lidi, kteří jako míjeli, pak se přihlásili jako svědci, kteří potom reagovali na výzvu, kterou teda ta policie dala. A našli se nějací lidé, kteří tvrdili, že za ní v těsné blízkosti, že je to jako trklo, že jde hodně blízko, měl být světlej starý nákladák Ford z 50. let, měl mít za sebou na přívěsu karavan a měl mít SPZky z Nového Mexika. Takže místňák. A že prostě jako si všimli toho, že opravdu za ní jede velice jako blízko a ani ji jako nepředjíždí. Tak ono, když jedete na kola, tak vás to auto předjede, protože jedete pomalu. A on jel evidentně jako cíleně za ní, jo. Dneska už by to nepřipadalo nikomu podezřelý, protože musíš 3 metry objíždět cyklistů, což je dost nemožný, takže jo. Dost často jedete za ním. Zrovna včera jsem jela za jedním do kopce a nechceš ho srazit, tak jedeš s ním. Každopádně oni teda začali jako pátrat po tom autu. Dokonce několik svědků bylo schopných popsat toho řidiče. Ta stezka byla v té době docela frekventovaná, a to bylo nějaký 9:30 dopoledne, tuším. A mělo mu být mezi 30 a 40 lety, to znamená muž středního věku, světlý pleti a měl mít buď to hnědý nebo zrzavý vlasy. Popsali i nějaký, jako, což jako je super, že ty lidi si takhle jako všímají.
To čumím, no.
Že, no protože v té době nekoukali do mobilu, když chodili po ulicích. No ale to auto se nikdy nenašlo, ani ten řidič se nikdy nepřihlásil. Takže vlastně nevíme, jako, co to mělo znamenat, ale možná opravdu byla schoda náhod. Jo? Občas se ty náhody jako sejdou, že to nemá vůbec žádný jako vliv na to, co se uděje potom. Teď samozřejmě ona byla mladá oblíbená holka, byla jako sestra, měla sourozence, byla to spolužečka, sportovala, pracovala na částečný úvazek v bance, vystudovala jako vysokou školu, takže prostě zasáhlo to zmizení spoustu lidí. A spousta lidí se zapojovala do pátrání po ní, protože jim to jako bylo divný, že jo. Ale kromě toho Walkmana a vlastně nějakého popisu řidiče jako střední věk a hnědý nebo prostě zrzavý vlasy. A když jako neznáš tu SPZku konkrétní, v té době ten Ford jako taky asi nebyl úplně unikát, víš, jakože...
No, no.
Takže prostě těžko říct. A přišli s teorií. Vybavujeme si Toybox Killera?
Ano, vybavujeme.
No. Takže, prosím vás, policie přišla s teorií, že takzvaná jako jeho rodina, Toybox Killera, měla ranč nedaleko místa, kde Tara zmizela. A že když udělali jakou takovou skicu toho řidiče, toho Fordu, takže by mohl být podobný tomu Toybox Killerovi, že by to mohl být jako on. Takže ji začala vyšetřovat FBI, tuhletu stopu.
Aha.
Protože tak jako je fajn, že třeba nepodcenili nic, víš, jako že si někdo řekl, hele, oni bydlejí jako tady blízko, je to rodina, která má nějakou jako historii a nikde není dáno, že nemůže prostě útočit někdo další. Ale teda FBI potom tuhletu teorii vyloučila.
Jo.
Jo. A byl to chlapík, ano, přesně, kde měl prostě v tom karavanu všechny ty mučící nástroje a to bylo snad gynekologický nebo křeslo, prostě tam nějaký mučící všechny možné věci, bylo to jako děsivý a on tam zamykal ty holky, jo, aby jsme věděli. Teď se dostaneme do, tohle byl rok 1988 a my se podíváme do 15. června 1989. Tady přichází právě na scénu ta fotka, o které jsem se zmiňovala na začátku. Našla se na parkovišti u sámošky v Port St. Joe na Floridě. Tahle ta fotka obletí celý svět a stane se naprosto základním kamenem celého toho vyšetřování. Tu fotku, a tady zase se dostáváme k tomu, jak ty lidi jako byly vnímaví, jo? Prostě ženská přichází do sámošky, jde nakupovat, vychází ven a na parkovacím místě najde tu fotku z toho Polaroidu.
Mm-hmm.
Na té fotce je dvojice. Žena a muž, teď se můžeš podívat, teď přichází tvá chvíle. Když si dáš Tara Calico normálně do Google, ono ti to vyjede jako jedna z prvních fotek. Je na ní žena a muž, tahle to je. Kdy ten muž je jako mladší, je to jako kluk. Oba dva mají pásku přes pusu a vypadají, že jsou svázaný. Ta paní si dokonce pamatuje, že když šla do té sámošky, takže na tom místě, kde našla tu fotku z toho Polaroidu, parkovala bílá dodávka bez oken, značky Toyota. A dokonce v té dodávce seděl řidič. Takže ona ho policii popsala, mladý muž s knírkem, což si zase ty chápeš, jako... Ale píš si kníra, je to v háji, jako na druhou stranu, jako... Jako přemýšlejte nad tím třeba, když máte někoho kolem sebe, jedete MHDčkem, vlakem, nebo máte vedle sebe řidiče v autě, jak byste toho člověka jako popsali? Já aby nevím, jako unikátně, pokud nemá prostě znamínko velikosti mexického dolaru přes půl obličeje, nebo nemá každý oko jiný jako David Bowie, tak jako jak popíšete toho člověka, nás dvě, byste jako bruneta a hnědý oči, no a jsme v pasti všichni, co, jako a která z nás to je, víš, jako... A ona ale opravdu, jako ta paní teda, to smekám, jakože opravdu si toho všimla. No jenom, že samozřejmě trvá nějakou dobu, než ona zalarmovala tu policii, než jim teda řekla, co našla, teď, než si prohlídli tu fotku. A teď ta policie, zase jsme v době bez mobilu. Takže ta policie pak jako se začala jako opravdu chovat velice jako zodpovědně a že pozavírá všechny hlavní silnice, aby zastavili tu Toyotu. Mm-hmm. Jenomže si umíme představit, že k tomu asi nedošlo do 10 minut po tom, co ta Toyota odjela od té sámošky. Takže Toyota samozřejmě nikde. No a ta policie se teda rozhodla, že na to půjde jako i z toho technického hlediska a oslovili zástupce firmy Polaroid, jestli by jim dokázali pomoct s tou fotkou. Mm-hmm. A oni přišli s tím, že tu fotku někdo musel vyfotit nejdřív v květnu 1989. Připomínám, že Tara se ztratila v roce 88 a to v září. Mm-hmm. A věděli to proto, že tenhle ten typ toho fotografického papíru nebyl dřív na trhu. Mm-hmm. To znamená, že pakliže je na té fotce Tara, tak žije.
Jo.
Celý rok po tom únosu. Jo? Že to nemůže být starší fotka. No, jenomže ta fotka samozřejmě máš přelepenou tu pusu a teď se může ta policie maximálně domnívat, že tou ženou na snímku je teda Tara. Teď se bavíme o tom, že tu fotku našli na Floridě, ta rodina žila v Novém Mexiku. Mm-hmm. Teď nevěděli, kdo je ten kluk za ní, který je evidentně mladší.
No to, je, to mě tam na tom úplně jako a děsí.
A oni s tím šli teda do televize, zveřejnili to média a v červenci ukázali tu fotku v pořadu Current Affair a viděli ten pořad kamarádi Tary. Mhm. A ti si byli jistí, že je na tom snímku skutečně ona. Mm-hmm. Takže zavolali jejím rodičům, respektive její mámě. Jestli viděla teda ten pořad v televizi, ona zavolala na policii a říká, hle, na Floridě našli tuhle fotku, já bych ji potřebovala vidět, jestli na ní teda není Tara. Takže se sešli na policejní stanici a v tom Novém Mexiku, ukázali jí tu fotku. A ona přišla s tím, že je někde na té fotce, ono to není moc dobře vidět na tom internetu, ale že má jizvu a že měla kdysi nějakou autonehodu a že z té autonehody si odnesla tu jizvu na té noze a že to prostě souhlasí a je to její dcera. Na policii se sešla shodou náhod s rodinou Henleyových, což byly rodiče Michaela Henleyho, který zmizel v dubnu 1988. Mm-hmm. Stejně jako Tara pocházela z Nového Mexika a ti tvrdili, že vedle ní na té fotce je jejich syn. Mm-hmm. Jeho příboru se teď věnovat nebudem, já si ho rozeberu někdy příště, ale tvrdili, že to je jejich syn, takže sem přešli ty rodiče. Tařina matka si navíc všimla knížky, která leží na fotce vedle té dívky. Je to kniha My Sweet Odrina od V.C. Andrewse a prej patřila mezi její oblíbený. Mm-hmm. Na druhou stranu, jakože... Kdyby ji unesli, jakože nechal by ji jako její knížku oblíbenou koupit, nebo je to takový strašně jako zmatený. A celý to je jako prapodivný, teď tu fotku jako analyzovalo jako několik policejních týmů, protože když se podíváte na tu fotku, tak oni reálně totiž nevypadají, že jsou svázaný. Že ona nemá třeba napnutý ramena, že kdyby jsi měla svázaný ruce se zádama, tak ty ruce budou v trošku jiný poloze.
Ano.
Budeš mít jako ty ramena nepříjemně jako...
Je pravda, ona leží normálně. Ona leží jako v pohodě. A jenom je má pod zadkem.
Ale samozřejmě můžeme si to jako myslet, jo. Teď ta páska jako může být jenom nakamuflovaná jako na tu fotku. Teď proč by oni dva byli jako pohromadě? Teď i ta knížka je jako divná, jakože je to její oblíbená knížka, no tak jako tak ji pořídíš, aby se jí dobře žilo, nebo co to jako znamená? Hlavně jako vůbec jako nechápeš a teď je jako svázaná proč? Jako po roce, víš, jako není to fotka stará rok, ta fotka může být pořízená maximálně před měsícem, to jako převážíš furt svázanou. Jako je tam spousta otazníků. No a vzali si to teda různý policejní týmy na starosti. A teď ještě přišli s tím, že když vám někdo přilepí tu pusu tou páskou, tak logicky vám zrůdne ta kůže, protože vy chcete mluvit, chcete dýchat, hejbete se. A že oni si tu fotku opravdu jako hodně zvětšili a že nemají zarudnutí kolem té pásky. To znamená, že minimálně teda na té puse nebyla moc dlouho. Mm-hmm. Že když by vám někdo přilepil pusu, to je klasická gafa nebo nějaká kobercovka, tak prostě vás to bude táhnout a budete mít červenou tu kůži. Policie teda nabídla nějakých $16,000 za informace, ale jakoby nic. Co se týká těch policejních týmů, tak Scotland Yard potvrdil, že na fotce je Tara. Analýza v Národní laboratoři v Novém Mexiku tuhle teorii popírala, jakože si nemyslej, že to je Tara. A fotku nakonec dostala i FBI a jejich závěr byl, že nelze průkazně potvrdit, že se jedná o Taru.
Hele, ale víš co, já nechápu jako jednu věc. Ona tam je totiž jako hodně čitelná. A přece, když to řeknu, jako, kdyby to, jak jsme tady třeba měli zmizení té holčiny z té lodi, že tam byla nějaká fotka, tak můžeme se bavit, jestli to byla, nebyla. Bylo to takový, ale přece, když ona tady má jako oči, dva obočí, jako, vlasy, uši, nos a přece poznáš svoji kamarádku a svoje dítě. Ona, no, i kdyby měla ohlenou hlavou,
tak poznáš
ty dítě.
Poznali. A ta máma taky tvrdila, že to je ona stejně jako u toho kluka.
Jakože jdou krásně jako rozpoznat, že to je, tak kdybych si já dala culík a dala si přes pusu pásku, tak taky poznáš, že to jsem já. Má tam i jako tělo, že jde vidět, že to je prostě vysoká, štíhlá
tam
holka.
Tam jako mohla padnout teorie, že třeba to byla jako naaranžovaná fotka jenom, že jako ona může někde jako žít, chápeš? A jenom to naaranžovali na fotku, ale třeba kdyby se vzal aspoň někdo o výkupný, víš? Mm-hmm. Nebo něco, jakože ona mohla reálně fungovat a jenom třeba chtěla prachy a tak to jako sehráli, ale prostě celý to, je to prostě strašně divný.
To je ono.
Hlavně jako po roce nebudeš mít furt svázaný v tom autě, nebudeš někde převážet, že jo? No, tak, teď samozřejmě bavme se o tom, že celá ta událost zasáhne celou tu rodinu. To je jako jasný. Maminka Tary zemřela v roce 2006 na mrtvici, která byla už teda několikátá v pořadí. A tím pádem jako ten úkol toho pátrání po Taře převzali její sourozenci. Rodina se teda přestěhovala po nějaký době, co zmizela, na Floridu a i tam drželi jako v tom domě jako její pokoj s tím, že jí každý rok k Vánocům kupovala i dárky. A že ta Paty, ta maminka, kdykoliv jako viděla holku na kole, takže vždycky říkala, že to je Tara a že prostě opravdu tu dceru viděla jako všude. Bratr Tary, Chris Kellick, tak říkal, že ona hlavně v průběhu let, což si jako, my to vidíme z pozice toho, jako že zmizela holka a pátráme, ale že třeba tu rodinu oslovovali v průběhu let jako se spoustou různých fotek, které oni museli jako identifikovat. Jo. Myslím tím, že nevím, našli někde třeba rozřezané tělo a oni to vyfotili a přivezli jí to a ona se na to musela podívat, jestli jako to není její dcera, že jo, protože ta policie se není jako jistá. Teď prostě víš, nebo měli jenom jako fotky, že dokonce v průběhu těch let přišly i nějaké jako fotky. K tomu se dostaneme jako na tu policii, že samozřejmě se na tom přeživuje spousta dalších lidí, že jo. Nicméně, až do své smrti teda Patty věřila, že její dcera žije na základě téhle jedné polaroidové fotky, protože prostě rok po tom únosu byla evidentně naživu. A ani to okolí se nevzdávalo. Rodinná kamarádka Michelle se dala dohromady s kamarádkou Tary ze střední školy a založili si podcast nazvaný Vanished, The Tara Calico Investigation. Mm-hmm. A tam jako řešili, v podstatě šlo o nějaké jako udržení povědomí o tom, co se stalo a jako schromažďování nějakých informací, kterým ty lidi mohli jako předávat. A ta Michelle si dokonce vzpomněla na okamžik, když před těma lety poprvé ukázala ta Patty Polaroid, tady ten, co jsme o něm bavili se, že jako měla úplně husí kůži, že jako věřila, že to je opravdu Tara, ale že si jako říkala jako proč, jako že vlastně jako nikam tě to neposunulo, akorát si jako přemýšlela, co se to jako děje a že je to jako hrozně divný. No a v průběhu let pak policie dostávala různý jako informace s různýma indiciemi. Třeba dostali dopisy s fotkama, na kterých byl jako hnědovlasej kluk, který se podobal tomuhle z té první fotky, ale že třeba na tu fotku jako fixkou dokreslili pásku přes pusu.
Jako fakt.
Jo, jakože ty lidi byly fakt hyeny a že se nikdy ani nepotvrdilo, že by se jednalo o stejného klučinu, ale že prostě někdo pošle fotku a vyvodí toho kluka jako normálně a jenom mu nakreslí fixou prostě pásku přes pusu, je jako za mě úplně jedno všech den. Do toho se samozřejmě občas ozývali jasnovidci.
A je to taková tvrdila,
že byla teda Tara zavražděná a pohřbená na Floridě, že to viděla ve spánku, takže...
Cože?
No, tak. Mm-hmm. No, ale moc jako nepomohla tady ta jasnovidka. No a pak se teda objevily další fotky na Polaroidu, který by teoreticky mohly zabírat Taru. Ta první byla nalezená poblíž staveniště v Kalifornii, v Montecitu. A je to jako... Když zachytíš člověka jako v pohybu, takže je jako rozmazaná ta fotka, je na ní jako obličej a má pásku přes pusu a je vidět, že jako ta holka jako leží na nějaký látce a je jako modrá, podobná jako polštář na tom původním, na tom původním Polaroidu. No, že jako je rozmazaná, ale tam je jako vidět ještě míň, že jo? Jo, ale tady je ten modrý polštář a tam to prostě jako, že to už jsou taky jako detaily, kterých si jako šťouráš, no, ale jestli jo, to je jako jo. Ona, to je prostě...
Ale tohle třeba beru, že přesně, jako no, o tom se pojďme jako bavit.
O tom můžeme jako diskutovat, jestli první... to opravdu byla ona nebo ne, no. A tam se teda zjistilo, tady u té rozmazaný, že ta musela být pořízená nejdřív v červnu 89, to znamená měsíc ještě po té první, protože opět bavíme se o nějakém fotopapíře, který nebyl na trhu do té doby. A na druhý fotce, to je tohle, to je to s tou gázou, jakože je svázaná nějakou jako gázou a ona tam má nějaký brýle, tuším.
Jo,
má. Má jako brýle s černou obroučkou a že vedle ní sedí jako chlapík a cestují ve vlaku. A ten chlapík taky jako...
A tady, ale to a tady i kdyby nebyla ona, tak co to je za chlapa?
No ale nevím, ale je to celý divný, jako frérka je ovázaná, prostě chápeš, jako obvazem. Jako ale to je takový, jako že to je jako když si děláš jako prank na Halloween, jako jo. Že on jako, jak kdyby on jako škrtil, ona má takhle jako rádoby svázaný ruce nějakou gázou, má ty brýle.
A přijde
brýle.
Tak sranda, jako
no a mi přijde jako, když jsi jako, no a tady u téhle fotky, prosím vás, tak tady byl ten film k dispozici až v únoru 1990. A to už jako podle mě jako je takový, jakože lidi jsou fakt jako vstupci. A nikdy teda se nepotvrdilo, že by jako tady na těch dvou fotkách jako byla ta Tara, no to prostě, ale to je přesně, jak jsi říkala, to můžeme jako o tom diskutovat a to už, a ta z toho vlaku je už úplně jako mimo.
To mě přijde úplně mimo.
To je fakt, jako když si děláš z toho jako legraci. Přestože se teda rodina snažila udržet zájem o ten případ, tak Tara byla v roce 1998 prohlášená za mrtvou, aniž by bylo nalezeno tělo. No, a teď to přijde, jo. Po celých 10 letech uspořádal šerif okresu Valencia v tom Novém Mexiku, kde se to celé jako vyšetřovalo, a tiskovou konferenci a tam prosím vás pronesl, že zřejmě ví, co se Taře stalo. Perej se k němu doneslo, že v ten osudný den srazila parta nějakých jako mladých kluků v dodávce Taru na kole. Asi jako omylem. A že se teda v panice snažili pak zbavit těla, aby zahladili stopy. No. K velkému šoku veřejnosti, protože on to teda prohlásil takhle jakože řekl, že zná jména těch lidí, ale že nemá žádný další důkazy, takže je nemůže obžalovat a tím pádem ty jména nezveřejní.
Aha.
A teď si představte, že jde o takhle exponovaný jako případ, který všichni sledujou. Teď jako, víš, jako, a on řekne, no tak já vlastně vím, ale nic vám neřeknu, protože nemám jako nabito. Takže samozřejmě dostal obrovskou bídu, protože tak tyhle neříkej nic. jako dokud nemáš jako nabito, tak střádej ty důkazy, nějakým způsobem prostě jdi proti ním a pak je zavři. Jako k čemu nám pomůže informace, že ty jako víš, ale vlastně nemáš na ně nic jako a že budou kluci běhat po svobodě. Takže za to dostal strašný hašté. Ale my se podíváme do loňského roku.
To ještě nekončí, jo?
To ještě nekončí. Náš příběh nekončí. 6. června 2023 úřad šerifa okresu Valencie uvedl v tiskové zprávě, že učinili podstatný pokrok ve společném vyšetřování s FBI ohledně zmizení Tary Kaliko. Bavme se o tom, že je jako super, že vlastně oni ji prohlásili za mrtvou, ale nikdy to nevzdali.
To je skvělý, no.
Přišli prostě nebo se objevily nějaký nový stopy a otevřeli to. Teď je situace taková, že je vytvořený tým státních zástupců, kteří přezkoumávají ty staré stopy, které byly učiněny. Je teda fakt, že se vyjádřili ve smyslu, že ta policie předtím odvedla jako dobrou práci, že ten spis je opravdu jako kompletní, že nemají pocit, že by tam bylo jako něco odfláknutého, ale přece jenom 34 let vyšetřování, už je to jako dlouho. A je to tak, že oni mají teda jména podezřelých, mají podrobnosti o těch důkazech, celý je to zapečetěný v nějaký složce, nesmí se to vyníst ven. A že dokud jako nebudou mít přesně tu chybu, co udělal ten šerif, že to řekl, tak tentokrát to převzali jako po svém a řekli, dokud nebudeme mít hotovo a opravdu jako nabito doplný, tak my neřekneme nic o důkazech, o jménech, nic. Ale že jako věřej, že mají rozluštění. Jenom spíš jako sbíraj, aby mohli teda vznést nějaké obvinění. A teď jsem chtěla něco říct a teď jsem se v tom jako ztratila. No to je jedno. Co se týká té kamarádky, protože my teď nevíme, my čekáme. Jo, tohle je případ z leta 2023, takže jako...
Či čerství.
Je to čerství. A ono samozřejmě pak to všechno trvá, že jo. Takže, ale budeme to sledovat. Ta Melinda, ta kamarádka, která založila ten podcast s tou Michelle, tak ta věří, že bude správně ta teorie o tom, že za to můžou nějaký jako kluci místní. Údajně slyšela jako zvěsti, že ji pronásledovala nějaká skupinka místních a jeden z nich ji měl předtím pozvat na rande. A že ona ho odmítla a to je takový to, víš co, a začneš na něj jako hulákat a nějak to jako přepískli. A že spíš než by byla jako unesená, že věří, že ji jako zabili tam v tom místě, kde jako se ztratila, třeba se našel ten Walkman, a že celou dobu někde jako pohřbená jako poblíž.
Jasně.
A co se týká té polaroidové fotky, tak FBI přišla teda v tom loňském roce s tím, že dívka na tom polaroidu není Tara Kaliko.
Tak já nevím.
A ta Melinda říkala, že když jako zjišťovala právě tu teorii o těch klucích, tak prej, to je takový to, že se ti donese nějaký drb, který slyšel někdo v hospodě, nebo to pak řekl někdo jako, víš, jasně, potom, že ten kluk, co jí zval na rande, tak prej už 4 dny předtím, než zmizela, měli v plánu si ji někde odchytit.
Co?
Každým už trochu pravdy jako jediný, trochu uvidíme.
Jediný co, tak tím, že v ten minulý rok přišli s tím, že něco mají, tak by to mohlo něco sakra přinést. Tak by asi neříkali, ne, kdyby nic neměli.
No, jako po zkušenostech s tím, když šerif řekl ve chvíli, kdy nic neměl, že něco má, tak si myslím, že už by si jako nenadělali do bot.
Ty brďo.
No, ale ta fotka je úplně, ale chápete se, to? Proč? To je mindfuck jako blázen.
Já tu fotku znám. Protože to tenkrát bylo, já jsem zpracovávala jeden příběh, kdy tam byla slečna, to jsem viděla nějaký článek nejděsivější fotografie. A tam byla právě holka, která byla vyfocená na fotku, když ji ten sériový vrah zabíjel. A byla tam i tady tahle fotka, že to je taky považována.
Prostě, chápeš, a teď je to prostě 35 let a ta fotka furt existuje. A stejně jako ta rodina bude věřit tomu, že ona na ní je, že jo?
Je to brutální. Ale já bych teda řekla, jako, že to je ona upřímně.
Ale je jako fakt, že z logiky věci jako občas to nejjednodušší vysvětlení bývá správný a že ta kamarádka bude mít asi jako pravdu. A jestli už nějaká skupinka kluků byla jako v podezření jako předtím, ale jako třeba to byl promyšlený čin, no. Jako a někdo jim mohl vozit prostě rok někde dodávkou, ale...
No spíše divný a no mě by pak zajímal i ten kluk, teda upřímně.
toho kluka, prosím vás. Případ zmizení toho kluka, tak ten má řešení a já se připravím. Ale ono o tom není tolik informací jako o týtaře a já jsem nechtěla teď, protože on je to hodně komplikovaný případ.
To, ne, to bylo už tak dost.
Tak jsem jako nechtěla odvádět, ale vedu ho v patrnosti a určitě se na ně podíváme.
Tak paráda, tak moc děkujeme.
Takže, přátelé, budeme rádi za každý váš hlas
do podcastu roku.
Ano, do podcastu roku, protože tím, jak hezky umíme mluvit, si to 100% zasloužíme.
Ano. Takže budete moc hodný a my vás za to tady pověsíme. Pověsíme vás za uši.
Že ta holka to drží.
Tady máme zločinu žrouty na vánočních trzích.
Tady máme zločinu žroutku a nad náma visí fotka pejska.
Tady máme zločinu žroutku, co skládá pucle a miluje přírodu.
No, hele, beseda.
Jo, jak tady spínkáte s tím pejskem, to ňuňu.
A tady slečna má naše tričko, ale chlapec ne. Chlapec nikoli.
A tady máme rybářku.
Hele, ve fitku, podívej.
A tady je krásná. A tady máme, takže dneska rybářka, malířka. A tady malířka hezky dokonce.
A co dělá tady ta slečna?
Tady maluje. A má i naše tepláky i vikinu.
Že jsou příjemný.
Skvělý.
Já jdu
na já miluju.
No jo, tak teď už teda opravdu končíme.
Teď už končíme.
Teď už jsem na nic nezapomněla.
Nebojte, mi ten podcast roku ještě několikrát zmíníme, takže to se nemusíte bát, že to zapomenete.
Zůstaňte nám na svobodě a naživu a těšíme se příště.
Mějte se krásně. Pa, pa.